amour. Dis-moi à quoi tu penses, si tout ça a un sens. Désolé si je te dérange, mon amour. Te souviens-tu de nous, du premier rendez-vous? C'était beau, c'était fou. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Mon amour, je ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu, l'impossible si tu le veux. Oh mon amour, allez reviens à Paris. Fais-le pour nous, je t'en supplie. Je le promets, j'ai compris.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Η ημέρα έχει έντονο ειδησιογραφικό ενδιαφέρον και περιεχόμενο, βέβαια πρέπει να πω κυρίως από την άποψη του σόου. Θα δούμε μεγάλο σόου το απόγευμα με την ορκομοσία Τραμπ. Ήδη όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προετοιμάζονται για αυτό το μεγάλο τηλεοπτικό σόου, που χωρίς αμφιβολία θα κάνει υψηλές τηλεθεάσεις και στην Ευρώπη και στην Αμερική. With your power of love, you just hypnotize. I just love the magic of your spell. Τώρα για τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν ανήκω σε αυτούς που θα λάβουν απόφαση θετική ή αρνητική για την πορεία και την διαδρομή του εκ των προτέρων. Θα περιμένω να δω. Θα περιμένω να δω και να κρίνω βήμα-βήμα με βασικό κριτήριο το συμφέρον της Ευρώπης και της Ελλάδας. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα για την διακυβέρνηση Τραμπ που ξεκινά από σήμερα το απόγευμα. Η Ευρώπη ανησυχεί ιδιαίτερα για το ενδεχόμενο να επιβληθούν δασμοί εξοντωτική, στραγγαλιστική για την ευρωπαϊκή οικονομία. Και κάτι τέτοιο βέβαια θα έχει χωρίς αμφιβολία σημαντική επίπτωση και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας. Θα έχει σημαντική επίπτωση και για τη χώρα μας. Στην Ελλάδα υπάρχει μια πρόσθετη ανησυχία και αυτή αφορά τις σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι τοποθετήσεις του Αμερικανού Προέδρου το τελευταίο διάστημα για την Τουρκία και τον Κιαλατζή Σουλτάνο είναι τοποθετήσεις που δημιουργούν άγχος και ανησυχία στην Αθήνα, άγχος και ανησυχία στην Ελλάδα. Εκφράζει θαυμασμό για τον Τούρκο Πρόεδρο, ο νέος πλανητάρχης, και αυτό δεν μπορεί παρά να γεννά ανησυχίες στην Αθήνα, ιδιαίτερα μάλιστα σε μια περίοδο που η Τουρκία εκφράζει ηγεμονικές διαθέσεις στην περιοχή και με αφορμή την αλλαγή καθεστώτος στην Συρία και με αφορμή επίσης την κινητικότητα που υπάρχει γύρω από το κουρδικό θέμα, αλλά και με τρίτη και σημαντική αφορμή τα συμβαίνοντα στη Μέση Ανατολή, στα οποία η Τουρκία επιχειρεί να έχει ανάμιξη παίζοντας ένα ρόλο περιφερειακής δύναμης. Και η ελληνική ανησυχία φαίνεται και από την κινητικότητα του Έλληνα Πρωθυπουργού και της ελληνικής κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα στη διεθνή σκηνή. Από την επίσκεψη στην Αίγυπτο από τις κινήσεις σύσφιξης των σχέσεων με τον αραβικό κόσμο από τη μια και με το Ισραήλ από την άλλη. Δεν θα βιαστώ λοιπόν, όπως πράττουν αρκετοί συνάδελφοι, ορμόμενοι προφανώς και από ιδεολογικο-πολιτικές τοποθετήσεις, να κρίνω τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα κρίνω την πολιτική του, που από σήμερα θα αρχίσει να εφαρμόζεται, που από σήμερα θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται. Και επαναλαμβάνω, καλό είναι να την κρίνουμε όλοι, όχι με βάση ιδεολογικά και πολιτικά κριτήρια, αλλά με βάση το συμφέρον της πατρίδας μας. Πρώτα και το συμφέρον της Ευρώπης στη συνέχεια. Γιατί για παράδειγμα, επειδή καλό είναι να μην τα βλέπουμε όλα άσπρα μαύρα, έχει και θετικά η διακυβέρνηση Τραμπ. Ένα πρώτο θετικό είναι ότι, όπως σαφώς φάνηκε τις τελευταίες μέρες, ήδη η επιρροή του στην Μέση Ανατολή έπαιξε ρόλο. Έπαιξε ρόλο και από ό,τι φαίνεται η απειλή ότι αν η Χαμάς δεν αρχίσει να παραδίδει τους ομήρους από την Τρίτη το πρωί που θα έχει εγκατασταθεί στο Λευκό Οίκο, θα ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως για τη Μέση Ανατολή, κάποιο ρόλο έπαιξε. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό πιστώνεται στην διακυβέρνηση Biden η συμφωνία στη Μέση Ανατολή. Η δική μου αίσθηση είναι ότι σε μεγαλύτερο βαθμό πιστώνεται στην τακτική Τραμπ και στις ευγενικές του προειδοποιήσεις ότι θα ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως. Περιμένω αντίστοιχα να δω τι επίπτωση θα έχει η παρουσία του, η πολιτική του και η παρέμβασή του και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, όπου όλοι ευχόμαστε να κλείσει και το μέτωπο αυτό, που είναι απολύτως βέβαιο ότι επηρεάζει αρνητικά και μάλιστα έντονα αρνητικά την Ευρώπη και την οικονομική της πορεία. Αν αυτά τα δύο μέτωπα κλείσουν, η διακυβέρνηση Τραμπ θα έχει ξεκινήσει με ένα σημαντικό θετικό πρόσημο. Love, I don't wanna lose you. Στα κάθε μας, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, την Τετάρτη έχουμε την εκλογή του νέου Προέδρου της Ελληνικής Βουλής. Ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης θα είναι ο υποψήφιος που προτείνει η πλειοψηφία. Είναι βέβαιο ότι θα εκλεγεί. Περιμένουμε όλοι να δούμε πόσο σημαντική θα είναι η απήχησή του, παρότι πρέπει να το πούμε για να είμαστε δίκαιοι ότι την ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου της Βουλής θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό και το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν πήγε σε συνενετική επιλογή η κυβέρνηση, αλλά στην επιλογή ενός υποψηφίου που προέρχεται από την κεντροδεξιά παράταξη, του ευπατρίδη πολιτικού Κώστα Τασούλα, επηρεάζει την αντιπολίτευση και είναι πιθανό να επηρεάσει τη στάση της και στην ψηφοφορία για τον Πρόεδρο της Βουλής. Θα το δούμε αυτό την Τετάρτη από τις τοποθετήσεις των κομμάτων και βέβαια από το αποτέλεσμα στον ηλεκτρονικό πίνακα μετά την ψηφοφορία. Νέο μέτωπο εντωμεταξύ έχει ανοίξει ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση και ΠΑΣΟΚ, με θέμα αυτή τη φορά τις συνεργασίες μετά την επόμενη εθνική εκλογική αναμέτρηση, αν αυτή δεν δώσει αποτέλεσμα αυτοδυναμίας. Η τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ότι το κίνημα κοιτάζει μόνο αριστερά του και όχι δεξιά του για το ενδεχόμενο μελλοντικών κυβερνητικών συνεργασιών, πυροδότησε αντιδράσεις και στο εσωτερικό του κόμματος, αλλά και από την κυβερνητική παράταξη. Έσπευσαν μάλιστα με αφορμή μια δήλωση του Παύλου Γερουλάνου, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, ότι είναι ανοιχτό το κίνημα σε συνεργασία και με μικρότερα πολιτικά κόμματα, όχι μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη ή με αυτό της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Έσπευσαν από την κυβέρνηση να μιλήσουν για συμμαχία της δραχμής. Ότι να πούν ότι το ΠΑΣΟΚ δηλαδή προετοιμάζει συνεργασία και συμμαχία με κόμματα και πρόσωπα που έχουν αντιευρωπαϊκή τοποθέτηση και που θα προτιμούσαν να υπάρχει η δραχμή και όχι το ευρώ στη χώρα. Παράλληλα όμως αποκαλύφθηκε, και ακούσατε πριν από λίγο το βίντεο που έπαιξαν στην εκπομπή τους ο Ιωσήφ και η Αμαλία, αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει πανσπερμία απόψεων στο ΠΑΣΟΚ για το συγκεκριμένο θέμα. Άλλοι μιλούν για αμφίπλευρη διεύρυνση, όπως ο Παύλος Γερουλάνος. Άλλοι κοιτάζουν προς τα δεξιά και άλλοι προς τα αριστερά. Πράγμα που ανάγκασε τον Νίκο Ανδρουλάκη λίγες μόνο μέρες μετά την αρχική του δήλωση, που σημειώστε, σας το είπα για τις προηγούμενες μέρες, επηρέασε και την προεδρική εκλογή, επηρέασε κατά τη γνώμη μου και τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, που βλέποντας τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ να κάνει άνοιγμα προς τα αριστερά, σκέφτηκε προφανώς ότι είναι άχρηστη πολιτικά. Δεν είναι επένδυση για το μέλλον μια συνενετική επιλογή για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Λίγες μόνο μέρες λοιπόν μετά την τοποθέτηση αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη ήρθε η διορθωτική του δήλωση περί αυτοδύναμης και αυτόνομης πορείας. Προφανώς για να μαζευτεί εντός εισαγωγικών και αυτό το επικίνδυνο παζλ των σοκοματικών διαφορών και αντιθέσεων για τα θέματα των συνεργασιών. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι η προεδρική εκλογή έδωσε μια καλή ευκαιρία προσέγγισης ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά πήρε επίσημα θέση υποστήριξης της υποψηφιότητας της Λούκας Κατσέλη που πρότεινε ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και όλοι ερμήνευσαν την κίνηση αυτή, ανεξάρτητα από τις ερμηνείες που έδωσε η ίδια η Νέα Αριστερά και ο Αλέξης Χαρίτσης, ως ένα βήμα, ένα πρώτο βήμα προσέγγισης ανάμεσα στους άλλοτε συντρόφους. Και βέβαια διαφαίνεται έντονα πλέον η πιθανότητα, η υποψηφιότητα της Λούκας Κατσέλη να υπερκεράσει σε ψήφους αυτήν του Τάσου Γιαννίτση, δηλαδή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να πάρει περισσότερες ψήφους από αυτήν του ΠΑΣΟΚ. Με ό,τι πολιτικές εντυπώσεις αυτό δημιουργεί. Για όλα αυτά θα έχουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις σήμερα με τρεις πολύ δυνατές συνεντεύξεις. Λίγο μετά τις 11 παρά 20, Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μιλήσουμε και για την ορκομοσία Τραμπ, αλλά και για την προεδρική εκλογή και τη στάση που θα τηρήσει το κόμμα της Ελληνικής Λύσης. Στις 11 και 10, Όλγα Γεροβασίλη, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της Βουλής. Και λίγο μετά τις 11 και μισή, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, που είχε μια θερμή υποδοχή στην Άρτα, όπου επισκέφθηκε το τοπικό νοσοκομείο, και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Σε λίγο θα σχολιάσουμε και την οικονομική επικαιρότητα. Έχει ενδιαφέρουσες ειδήσεις, όπως για παράδειγμα τις αλλαγές στις χρεώσεις των προμηθειών του τραπεζικού τομέα από τη μία μεριά και δυνατές επιχειρηματικές κινήσεις όπως αυτές της Μέτλεν, του Ευάγγελου Μητυλιναίου, αλλά και την είσοδο στο χρηματιστήριο της Alter Ego του Βαγγέλη Μαρινάκη. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, οι ευκαιρίες για ταξίδια όμως όχι. Ο διαγωνισμός World Pass Powered by Telecom της Κοσμοτέ συνεχίζεται και αυτή τη φορά σε στέλνει στη μαγευτική Ουγγαρία. Ζήσε τη μαγεία της Βουδαπέστης και ανακάλυψε την επιβλητική ατμόσφαιρα της πόλης με εκπλήξεις, αξιοθέατα και μοναδικές εμπειρίες που σε περιμένουν. Από την αλυσιδωτή γέφυρα μέχρι τα ιστορικά σημεία της πόλης και τη γεύση της αυθεντικής σούπας γκούλας, θα έχεις πολλές αφορμές για να δημιουργήσεις αξέχαστες αναμνήσεις. Μάθε περισσότερα για το διαγωνισμό και το ταξίδι στο cosmote.gr και δήλωσε τώρα συμμετοχή. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Τα καλά νέα είναι για να μοιράζονται. Με το Bring a Friend από την Πρωτέρια κερδίζετε εσείς και οι φίλοι σας. Μπείτε στο Πρωτέρια App και προτείνετε σε 10 φίλους σας να γίνουν και αυτοί πελάτες Πρωτέρια και κερδίστε 50 ευρώ έκπτωση ο καθένας στο λογαριασμό σας. Με λίγα λόγια, φέρνοντας 10 φίλους στην Πρωτέρια, έχετε μέχρι 500 ευρώ έκπτωση. Προσκαλέστε τους φίλους σας σήμερα και και σύντομα ένας εκπρόσωπος θα επικοινωνήσει μαζί τους για να βρουν την ενεργειακή λύση που τους ταιριάζει. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί. Ξεκινούν λοιπόν από σήμερα οι μειώσεις ορισμένων από τις προμήθειες του τραπεζικού τομέα. Οι μειώσεις ορισμένων από τις χρεώσεις των τραπεζών. Αν θέλετε την πρόβλεψή μου, θα αναγκαστούν σύντομα να μειώσουν και άλλες προμήθειες που είναι πάρα πολύ υψηλές, διότι έχουν αρχίσει και εμφανίζονται στην αγορά προϊόντα τραπεζικά, ξένων κυρίως τραπεζών, τα οποία απορροφούν μέρος της πελατείας τους. Και αυτός ο ανταγωνισμός θα τους αναγκάσει σύντομα να ξαναδούν τα πράγματα. Επίσης, αρκετές εφαρμογές υπάρχουν πλέον που δίνουν τη δυνατότητα για πληρωμές και μεταβιβάσεις χωρίς τραπεζικές προμήθειες ή με πάρα πολύ χαμηλές τραπεζικές προμήθειες. Πιστεύω λοιπόν ότι μετά τις πρώτες αυτές μικρές έως και πολύ μικρές μειώσεις θα αναγκαστούν οι τράπεζες να επανέλθουν με σοβαρότερες μειώσεις των προμηθειών τους. Τώρα έχουμε αυτές τις μέρες και κάποιες σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις που δίνουν στην οικονομία μας αέρα, στα πανιά της, επενδύσεις που δημιουργούν μια θετική ατμόσφαιρα, ένα θετικό κλίμα συνολικά για την ελληνική οικονομία και το δημιουργούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μια τέτοια μεγάλη βιομηχανική επένδυση, μεταλλευτική, μεταλλουργική και βιομηχανική επένδυση είναι αυτή της Metlen πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, υπενθυμίζω, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, μια επένδυση ύψους 295,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ολοκληρωμένης γραμμής παραγωγής βοξίτη, αλουμίνας και γαλλίου. Μιλάμε για ένα επενδυτικό σχέδιο πάρα πολύ σημαντικό, με συνολική ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 1.265.000 τόνων αλουμίνας, 50 MT γαλλίου και 1.000.000 τόνων βοξίτη. Και πρέπει να πούμε ότι οι εισαγωγές γαλλίου στην Ευρώπη υποκαθίστανται με αυτόν τον τρόπο πλήρως, ενώ θα βελτιωθεί σημαντικά το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας μέσω της αύξησης των εξαγωγών. Επίσης, σημειώστε το πολύ σημαντικό στοιχείο ότι για πρώτη φορά μια ελληνική εταιρεία σπάει το μονοπόλιο της Κίνας με το γάλλιο και διασφαλίζει την εφοδιαστική αλυσίδα της Ευρώπης και κυρίως βέβαια ότι και η εταιρεία η ίδια θα έχει υψηλή κερδοφορία από αυτή την τόσο σημαντική επένδυση. Για άλλη μια φορά, ο όμιλος Μυτιληναίου, η Μέτλεν, καταφέρνει και κάνει μια σημαντική παγκοσμίου βεληνεκούς κίνηση στη διεθνή οικονομική σκακέρα με μεγάλο εκτόπισμα. Με πολύ θετικές επιπτώσεις και για τον ίδιο τον όμιλο, αλλά και για την ελληνική οικονομία. Τώρα, μια σημαντική επίσης οικονομική είδηση που αφορά και τον δικό μας κλάδο, τον κλάδο των media, είναι το γεγονός ότι η Alter Ego Media, ο μηδιακός όμιλος, η Alter Ego Media, ο μηδιακός όμιλος που δημιούργησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ετοιμάζεται να μπει στο χρηματιστήριο. Είναι η πρώτη εισαγωγή εταιρείας media μετά από πάρα πολλά χρόνια. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της Alter Ego Media και η εταιρεία προχωρά σε δημόσια προσφορά για έως 14.249.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που θα εκδοθούν μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. Η δημόσια προσφορά ξεκινά σήμερα, 20 Ιανουαρίου, και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου. Η μέγιστη τιμή διάθεσης της μετοχής ορίστηκε στα 4 ευρώ, με τα συνολικά έσοδα της έκδοσης να φτάνουν τα 57 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια είδηση που δείχνει και ότι ο τομέας των media ανακάμπτει σημαντικά στη χώρα μας και κυρίως μετεξελίσσεται. Πρέπει να διαβάσετε το σκεπτικό της εισόδου στο χρηματιστήριο από την Alter Ego Media. Θα δείτε ότι προχωρά σε πλήρη μετεξέλιξη, μπαίνει στην ψηφιακή εποχή full ο κόσμος των media, και βέβαια η είδηση αυτή δεν δείχνει μόνο ότι ανακάμπτει ο συγκεκριμένος κλάδος, δείχνει και την πολύ καλή πορεία που έχει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Σημαντική είδηση και ευχόμαστε όλοι, ήδη τα σημάδια είναι πάρα πολύ θετικά, φαίνεται ότι πηγαίνει εξαιρετικά η διαδικασία της εισόδου στο χρηματιστήριο της Alter Ego Media του Βαγγέλη Μαρινάκη και ευχόμαστε όλοι να έχει εξαιρετική, και όλα δείχνουν ότι θα έχει εξαιρετική πορεία και στη συνέχεια. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
Picture the rainbow
Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
Σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές.
Ξεκινώ από το θέμα της ημέρας, που είναι η ορκομοσία Τραμπ, που θα τη δούμε live το απόγευμα, για να θέσω το εξής ερώτημα. Είναι γνωστό ότι εσείς έχετε τοποθετηθεί εξ αρχής θετικά απέναντι στην νέα διακυβέρνηση, στην διακυβέρνηση Τραμπ. Σας ανησυχεί το γεγονός ότι πρώτον απειλεί με υψηλούς δασμούς στην Ευρώπη και αυτό μπορεί να κλονίσει την ευρωπαϊκή οικονομία, και δεύτερον ότι σε σχέση με την Ελλάδα, κύριε πρόεδρε, υπάρχει η ανησυχία των πολύ θερμών σχέσεων και δηλώσεων Τραμπ για τον Ερντογάν?
Να ξεκινήσουμε από το πρώτο, κύριε Χατζηνικολάου. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας ορισμένα πράγματα. Η ιστορία των δασμών από πλευράς Τραμπ, που η οποία θα πλήξει την ευρωπαϊκή οικονομία, νομίζω ότι την Ελλάδα δεν την αφορά, γιατί οι εξαγωγές μας είναι ελάχιστες, τα ελλείμματά μας είναι τεράστια, οπότε δεν θα πληγώσει την ελληνική οικονομία, διότι καμία κυβέρνηση δεν πέτυχε να έχει στο έλλειμμα των εξαγωγών και εισαγωγών πλεόνασμα, θετικό πρόσημο δηλαδή. Άρα αυτό ας το αφήσουμε. Από την άλλη, η Ευρώπη πρέπει να κοιτάξει τα δικά της. Δεν μπορείς δηλαδή, ενώ δεν έχεις φυσικό αέριο ή δεν έχεις καύσιμα, πετρέλαιο, να επιβάλλεις κυρώσεις στη Ρωσία για να παίζεις με 600% παραπάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες το καύσιμό σου για να παράγεις πλούτο. Δηλαδή, ναι, μεν ο Τραμπ κάνει αυτό που θέλει ο ίδιος του για τη χώρα του και καλά κάνει και δικαίωμά του, αλλά η Ευρώπη κάνει τα ακριβώς αντίθετα ώστε να πυροβολεί στα πόδια της. Άρα δεν είναι θέμα Τραμπ, είναι θέμα Ευρώπης. Διότι ακόμη και τώρα η Ευρώπη συνεχίζει αιμονικά να συμπαρίσταται στην συνέχεια ενός πολέμου, ο οποίος δημιουργεί προβλήματα στη δική της οικονομία. Άρα, ας κοιτάξουμε τα του οίκου μας πρώτα, και ότι θα κάνει ο Τραμπ είναι ένα δικό του θέμα. Δεύτερον, και αυτό πρέπει να το δούμε λίγο προσεκτικά, ο Τραμπ ήταν τις ΗΠΑ. Δεν τον ενδιαφέρουν ούτε οι Έλληνες, ούτε οι Ευρωπαίοι, ούτε κανείς. Γι' αυτό λέω πολλές φορές, ναι, μεν είμαι υπέρ του Τραμπ, αλλά πάντοτε με ερωτηματικά και μια προσέγγιση προσεκτική. Κανείς δεν αγαπάει μια δεύτερη χώρα παραπάνω από τη χώρα του. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αν μιλήσουμε γεωστρατηγικά.
Πάμε λίγο και στα ελληνοτουρκικά.
Ναι.
Υπάρχει ανησυχία από το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά πολύ θερμά για τον Ερντογάν και του αναγνωρίζει ρόλο, ευρύτερο ρόλο στην περιοχή.
Ας μην ξεχνιόμαστε και ας μην ξεγελιόμαστε, κύριε Χατζηνικολάου, και αναφέρομαι στους ακροατές. Προτεραιότητα του Αμερικανού Προέδρου είναι η σχέση με το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία. Η business με τη Σαουδική Αραβία, που ο ίδιος υπέγραψε περίπου 120 δισεκατομμύρια δολαρίων, σταμάτησε επί Biden. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Και όπως βλέπουμε, οι Τούρκοι δεν θέλουν καλές σχέσεις με το Ισραήλ, και φραστικά, περιφραστικά, αλλά και επιτίθενται πολλές φορές εναντίον του Ισραήλ για δικούς προφανείς εσωτερικούς λόγους. Άρα οι ονειρώξεις των Τούρκων προσκρούν στα συμφέροντα του Ισραήλ. Αυτό βολεύει την Ελλάδα. Είναι ένα σημείο κλειδί αυτή η αμερικανική στήριξη προς το Ισραήλ από τον Τραμπ, και αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Αν ήμουν πρωθυπουργός της χώρας, θα έκανα τα δύνατα δυνατά ώστε με το Ισραήλ να έχουμε τις καλύτερες δυνατές σχέσεις, όχι απλά σχέσεις φιλικές, αλλά στρατηγικής συμμαχίας. Το λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, επιμένω σε αυτό. Άρα ο Τραμπ,
συμβαίνει, σε ένα βαθμό συμβαίνει.
Συμβαίνει, αλλά όχι στον βαθμό που θα έπρεπε να συμβαίνει. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Μπορεί εγώ να κάνω λάθος και να έχει δίκιο η κυβέρνηση. Όμως θέλω να μείνουμε λίγο σε κάτι σοβαρότερο από αυτό. Το θέμα δεν είναι τι κάνει το Ισραήλ ή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το θέμα τι κάνουμε εμείς. Όταν σήμερα διαβάζω ένα tweet του κ. Δένγκε, τον οποίο εκτιμώ εν πάση περιπτώσει παρά τα λάθη που έχει κάνει, ο οποίος ανεβάζει μεγάλωσε η Ελλάδα με την ΑΟΣ που έκανε, δηλαδή τη μειωμένη εμπειρία, θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση ψεύδεται ασύστολα. Είναι η πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά που ο Υπουργός Εξωτερικών μιας χώρας, η άμυνα σήμερα, ανεβάζει ένα tweet στο οποίο λέει ψέματα δημοσίως. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία για τον κύριο Δένδια να επιμένει ότι μεγάλωσε η Ελλάδα όταν η Ελλάδα μίκρινε με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο των θαλασσών. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα.
Γιατί
και...
μίκρινε η Ελλάδα, γιατί το λέτε αυτό?
Διότι δεν υπάρχει μειωμένη επίρρεια στο δίκαιο των θαλασσών. Είναι παγκόσμια πατέντα του κύριου Δένδια και του κύριου Μητσοτάκη. Μειωμένη επίρρεια σημαίνει την ΑΟΣ μου, την μικραίνω εγώ, γιατί έτσι μου το ζητάει ο γειτονάς μου. Δεν υπάρχει σε καμία χώρα, σε επαναλαμβάνω, δείξτε μου μία μειωμένη επίρρεια. Μόνο στην Ελλάδα. Και μάλιστα εύσχημα κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό με το tweet αυτό ο κύριος Δένδιας, γιατί μιλάει για το Ιόνιο μόνο. Δεν λέει ότι ανατολικά της Κρήτης δεν έχουμε ΑΟΣ. Δεν λέει ότι εκεί κάναμε μειωμένη επίρρεια που σημαίνει δίνουμε το δικαίωμα στους Τούρκους να διεκδικούν Καστελόριζο και νοτίως του Καστελορίζου. Όμως ο Θεός βοηθάει, εγώ πιστεύω στο Θεό, κύριε Χατζηνικολάου. Βγήκε χθες ο ιδρυτής, ο άνθρωπος.
Όπως το θέμα της ΑΟΣ με την Τουρκία είναι ακόμα πάνω στο τραπέζι. Δεν έχει συζητηθεί. Δεν έχουμε σε αυτό.
Όχι. Μισό λεπτό. Όταν ξεκινάς με μειωμένη επίρρεια, σε περίπτωση που συζητήσεις.
Δεν εννοείται ξεκινούμε με μειωμένη επίρρεια.
Μα την καθορίσαμε με μειωμένη επίρρεια.
Η κυβέρνηση λέει διαρκώς, επισήμως διαχειλέων πρωθυπουργού και κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι δεν κάνει πίσω σε κανένα από τα κυριαρχικά δικαιώματα που προκύπτουν και από το δίκαιο της θάλασσας.
Το τι λέει η κυβέρνηση με το τι κάνει η κ. Χατζηνικολάου, να επισημάνω κάτι απλό.
Ναι, από πού προκύπτει ότι έχουμε υποχωρήσει?
Έγινε η μειωμένη επίρρεια στο Ιόνιο, σας λέω. Έγινε μειωμένη επίρρεια. Τέλος. Δεν το συζητάω. Ρωτήστε κάποιους οι οποίοι ξέρουν καλύτερα, εν πάση περιπτώσει, αν νομίζετε ότι τα ξέρω καλά εγώ. Μειωμένη επίρρεια η Ελλάδα ψήφισε στο κοινοβούλιο και το πέρασε η Νέα Δημοκρατία. Μειωμένη επίρρεια στο Ιόνιο.
Τώρα μιλάτε για το θέμα των αλλιευμάτων, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι
όχι,
το
όχι,
μόνο
όχι.
θέμα που υπήρξε με την
όχι.
Ιταλία. Δεν υπήρξε κάτι
δώσαμε
άλλο.
Δώσαμε κομμάτι ελληνική ΑΟΣ στην Αίγυπτο, κύριε Χατζηνικολάου, νοτιοανατολικά τη Κρήτη, για να το λέμε αφού θέλουμε να το λέμε ευκρινώς.
Μα οι συμφωνίες για τη ΑΟΣ, κύριε Πρόεδρε, γίνονται ανάμεσα στις δύο χώρες και προχωρούν κοινή συνενέση στο
όχι.
να ορίσουν το μερίδιο, να το πω έτσι λαϊκά. Θα πάρει ο καθένας από
αυτό
μια τέτοια συμφωνία.
Αυτό είναι μια ερμηνεία υποκειμενική του αδυνάτου. Όταν η ΑΟΣ σου λέει 200 ναυτικά μίλια και την καθορίζει στα 140, εσύ σημαίνει ότι έδωσε 60 ναυτικά μίλια.
Να γυρίσουμε στο κεντρικό
απλά,
θέμα.
Να πω κάτι σοβαρότερο. Ότι
να το πείτε.
Βοηθάει ο Θεός και βγαίνει ο Τσιάτ Στατσί, έτσι λέγεται, ο θεωρητικός με βήματά τη χαλάζια πατρίδα και παραμύθια τη Καλυμά, και έκανε μια δήλωση χθες η οποία βοηθάει τη χώρα. Οι Τούρκοι θα συντρίψουν σαν κουνούπι το στρατό του Ισραήλ. Αυτές οι δηλώσεις είναι υποβοηθητικές στην σταθερότητα της χώρας, ότι μπορεί η χώρα, δηλαδή η Ελλάδα, να δημιουργήσει συμμαχίες με μια χώρα φασιστική, μια χώρα μιλιταριστική, μια χώρα που θέλει να αλλάξει τις ισορροπίες υπέρ της. Άρα λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα το περιβάλλον, όπως υπάρχει σήμερα, να κάνουμε εμείς σωστή σοβαρή εξωτερική πολιτική.
Τώρα πάμε στο θέμα της εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας. Πώς είδατε την πρόταση της κυβέρνησης, την πρόταση Μητσοτάκη για τον κύριο Τασούλα και ποια θα είναι η στάση της ελληνικής λύσης στη Βουλή?
Κύριε Χατζηνικολάου, έχω πει και άλλη φορά, ο κύριος Τασούλας ήταν πρόεδρος της Βουλής. Ως πρόεδρος της Βουλής έκανε τραγικά λάθη και θα το πω όχι προσωπικά απέναντι στο πρόσωπό μου που πολλές φορές με διακόπτει, αυτό είναι το τελευταίο που με απασχολεί. Αλλά έκρυψε δικογραφίες, το έκρυψε ενώ δεν τις έφερε στο ελληνικό κοινοβούλιο που αφορούσαν το θέμα των τεμπών. Μηνύσεις που έχουν γίνει, τις είχε καθυστερημένα στο συρτάρι του και δεν τις έφερε ποτέ για συζήτηση. Όσες εξεταστικές ζητήσεις από τον κύριο Τασούλα να γίνουν, όλες τις έκρυψε στο συρτάρι του. Το χειρότερο δε απ' όλα, και θα το πω, ήταν ένας κομματικός πρόεδρος της Βουλής, δυστυχώς. Σαν άνθρωπος είναι εξαιρετικός. Θα ξεκαθαρίσουμε. Και πολύ καλό στα αφιολογήματα, στο χιούμορ, στην παρέα, αλλά μέχρι εκεί. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένα άλλο πράγμα. Και ο πρόεδρος της Βουλής είναι ένα άλλο πράγμα. Δηλαδή, ο Νικήτας Κεκλαμάνης που δοκιμάστηκε ως προηγούμενος πρόεδρος της Βουλής θα επιδοκιμαστεί από εμάς την ψηφοφορία που θα γίνει. Γιατί ήταν αξιόλογος και αδέκαστος πρόεδρος της Βουλής.
Θα ψηφίσετε υπέρ του την Τετάρτη.
Βέβαια. Γιατί πολύ απλά σας είπα, δοκιμάστηκε και πέτυχε ο κ. Κεκλαμάνης.
Για πρόεδρο Δημοκρατίας θα κατεβάσετε κάποιον δικό σας υποψήφιο ή απλώς θα καταψηφίσετε τον κύριο Τασούλα?
Θεωρούμε ότι είμαστε ένα σοβαρό κόμμα και επιχειρηματολογούμε ό,τι λέμε. Είναι ασόβαρο όταν το Σύνταγμα μιλάει για προτάσεις.
Γιατί τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κατέβασαν τον κύριο Γιαννίτση το ΠΑΣΟΚ, την κυρία Κατσέλη ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, γι' αυτό ακριβώς λέω ότι διαφέρουμε από τα υπόλοιπα κόμματα, ότι είμαστε σοβαροί. Μόνο αξιωματική αντιπολίτευση, το ξέρετε, χρόνια είστε στη δημοσιογραφία, έχει τη δυνατότητα μαζί η αξιωματική αντιπολίτευση με την κυβέρνηση να κατεβάσουν ονόματα. Όλοι οι υπόλοιποι το κάνουν για μικρομεγαλισμό. Ο κύριος Γιάννητς είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, αλλά ήταν υπάλληλος του Λάτσι, οπότε εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να ψηφίσω Γιάννητς. Συνεργάτη, υπάλληλο, τεχνικό συμβούλιο τη Λάμπτα, τη Πελεπονή. Όλα αυτά λέω.
Καλά, οι άνθρωποι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα πριν μπουν στην πολιτική. Δεν είναι.
Δεν θα διαφωνούσαμε αυτό, αλλά εδώ. Και εντάξει, καμία εργασία δεν είναι ντροπή, αλλά όταν μιλάμε για Λάτσι, μιλάμε για Λάτσι. Για ΕΛΠΕ, για ακριβά πετρέλαια. Είναι μια δική μου τοποθέτηση. Δεν θα μπορούσα ποτέ να συνενέσω με έναν ολιγάρχη που έχει έναν υπάλληλο να τον βάλω πρόεδρο της Δημοκρατίας. Απλά πράγματα είναι. Άποψή μου, μπορεί να κάνω λάθος. Δεν είναι κακό να δουλεύει κάποιος από όσους. Αλλά έναν υπάλληλο ως ολιγάρχη, δεν θα μπορούσα εγώ να τον βάλω πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το θεωρώ unfair, λάθος για την δημοκρατία.
Όμως στην ελεύθερη οικονομία οι άνθρωποι εργάζονται σε εταιρείες που ανήκουν σε ιδιωτικά συμφέροντα.
Είμαι και εγώ.
Και από αυτούς που μπαίνουν, εννοείται, και από αυτούς που μπαίνουν στην πολιτική. Οι περισσότεροι έχουν εργαστεί σε ιδιωτικούς ομίλους και ιδιωτικές εταιρείες. Δεν το καταλαβαίνω το επιχείρημα, δηλαδή.
Υπάρχει και δεύτερο επιχείρημα, αν θέλετε. Στην εποχή του κρυμαστηρίου ήταν δεξίχερη του Σιμίτη, τότε που παγώθηκαν
εκατομμύρια. Αυτό είναι άλλο επιχείρημα. Αυτό έχει άλλη πολιτική βάση.
Θα μπορούσα να καταθέσω και άλλα επιχείρηματα, δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά είναι σοβαρός κύριος, αλλά δεν θα μπορούσα εγώ να κάνω κάτι τέτοιο και αποφεύγω. Η κυβέρνηση λοιπόν για αξιωματική αντιπολίτευση, ας προτείνουν και από εκεί πέρα ο καθένας να αποφασίσει. Εμείς το έχουμε πει από την αρχή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν πρέπει να είναι σόνι και καλά πολιτικό πρόσωπο και δεν έχει πολιτικές αρμοδιότητες. Είναι ένας ρόλος εξωστρεφής για τη χώρα. Να πάει μια επίσκεψη στο Βελιγράδι, να πάει στην Ουάσιγκτον, να πάει στο Λονδίνο.
Και αυτά δεν μπορεί να τα κάνει μια χαρά ο κύριος Στασούλας.
Φαντάζομαι ότι πρέπει να το ξέρουν κιόλας. Δηλαδή, μπορεί να είναι γνωστός, πρότεινα κάποια ονόματα για να το κάνουν πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά αν ήμουν πρωθυπουργός, θα επέλεγα τον κύριο Ιωαννίδη. Ο Στάτφορντ, το ξέρετε, το γνωστό από τις τιμές πολιτείες.
Τον καθηγητή λέτε.
Ναι. Υπάρχουν και άλλα ονόματα, τα οποία θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να τα καταθέσουμε. Η κυρία Αλβερέλα λέει μεγάλη σε ηλικία. Υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν, επειδή τους γνωρίζουν στο εξωτερικό, και ο κύριος Κρυμζής, έτσι, υπάρχουν άτομα που τους ξέρουν και στην Ουάσιγκτον, τους ξέρουν και στην Αργεντινή, τους ξέρουν παντού.
Ναι, πάντως τα ονόματα που είπατε, ενώ είναι πράγματι ονόματα πολύ σημαντικά, έχουν μια κοινή αδυναμία ότι δεν έχουν ιδιαίτερη πολιτική εμπειρία.
Είχε η κυρία Σεκελαδοπούλου μήπως?
Όχι.
Λοιπόν, για τον
γι' αυτό από ό,τι καταλάβαμε όλοι, πρότεινε τώρα πολιτικό πρόσωπο.
Αυτό ήταν η δικαιολογία, αγαπητέ μου κύριε Χατζηνικολά, η πολιτική εύσχημη δικαιολογία για να απορρίψει κάποιες άλλες υποψηφιότητες ο κύριος Πρωθυπουργός. Τότε πολύ απλά να ζητήσει συγγνώμη για το λάθος που έκανε και εμείς δεν ψήφισαμε σε Κλαροπούλου, που πρότεινε 5 χρόνια την κυρία Κλαροπούλου. Δεν είναι έτσι. Για μένα τουλάχιστον, έτσι, μπορεί να έχετε μια άποψη και οποιοδήποτε. Αλλά θέλω να πω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να είναι γνωστός, να τον ξέρουν, να εκπροσωπεί τη χώρα μου διεθνώς. Αυτό λέει η ελληνική λύση. Θα μπορούσαμε να βάλουμε κάποιον ο οποίος είναι γνωστός και υπάρχουν και
τώρα,
άλλοι, δεν είναι μόνο αυτοί.
Άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να δηλώνει ότι δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί μετεκλογικά μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία και ότι ο μόνος χώρος στον οποίο μπορεί να κοιτάξει είναι ο χώρος αριστερά του ΠΑΣΟΚ. Μήπως αυτό ανοίγει το δρόμο για μετεκλογικές συνεργασίες μετά τις επόμενες εκλογές ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερά της όπως η Ελληνική Λύση?
Αυτό δεν υπάρχει ενδεχόμενο ούτε μία στο εκατομμύριο, στο πως υπογράφω και τώρα, το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, να συμφωνήσω με μια κυβέρνηση που με βάση το ελεκτικό συνέδριο, κύριε Χατζηνικολάου, δεν ξέρω πρέπει να κλείνετε την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, καταγγέλει ότι υπάρχει βαθύ σκοτάδι στα οικονομικά κρατικών φορέων και ασφαλιστικών ταμείων και μάλιστα μιλάει για παντελή έλλειψη λογοδοσίας, ότι μοιράζουν δισεκατομμύρια από την κυβέρνηση όπου θέλουν αυτοί, χωρίς κανέναν έλεγχο. Δεν μπορώ να συνεργαστώ με μια κυβέρνηση η οποία έχει κάνει τραγικά λάθη στα εθνικά θέματα. Όμως για τον κύριο Ανδρουλάκη να πω το εξής. Εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία πλέον με τα λάθη που έκανε σε σχέση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και αυτό που ήθελε, που δεν έγινε, που συμφώνησε παρασκηνιακά και δεν υλοποιήθηκε. Αλλά πρέπει να του πω ότι το κόμμα του ψηφίζει το 50% και πλέον των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορώ δηλαδή, όταν ψηφίζω το 50% και πλέον των νομοσχεδίων και συμφωνώ δηλαδή με την κυβερνητική πολιτική, να λέω δεν θα συνεργαστώ μαζί του. Αφού συνεργάζομαι ήδη. Εμείς ψηφίζουμε το 15 με 17 όσοι έχουν να κάνουν με φιλολαϊκά μέτρα. Δεν μπορείς λοιπόν να λες τώρα στον κόσμο, στον Νικολάου, μόνο και μόνο γιατί έχονται εκλογές. Κάποιοι λένε ότι έχονται εκλογές, εν πάση περιπτώσει. Για να θες να συσπυρώσεις το εσωτερικό σου πεδίο, να λες δεν συνεργάζομαι με τον Μητσοτάκη. Μα ήδη συνεργάζεσαι, ήδη ψηφίζεις. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να κάνεις. Από τη στιγμή που ψηφίζεις, ψηφίζεις. Και να σου πω και κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί πραγματικά αισθάνομαι και λίγο άσχημα. Δεν μπορεί να έχει ψηφίσει όλα τα νομοσχέδια που αφορούν τα φαντς, το χρηματιστήριο ενέργειας. Να έχει ψηφίσει τα πάντα για τις ανεμογεννήτριες, τα πάντα για την Κουκατζέντα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Και να βγαίνει και να λες σήμερα διαφωνώ μαζί της. Στα μείζωνα δηλαδή ψηφίζεις. Να μην έχεις κάνει τίποτα για το έγκλημα των Τεμπών. Είμαι ο μόνος που μιλάω. Φώναζα από την πρώτη στιγμή. Ξυλόλιο, έκρηξη κλπ. Τώρα επιβεβαιώνομαι. Τότε δεν μιλούσε κανένας. Σήμερα λοιπόν μιλούν πολύ. Αυτό μου αρέσει γιατί σημαίνει ότι η ελληνική λύση ανοίγει δρόμους. Αυτό θέλω να κάνω. Να ανοίξω δρόμους για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ξέρετε, όταν γνωρίζω ότι κερδίζει ο ολιγάρχης οποιοδήποτε επιχειρηματίας στη δουλειά του κάνει δισεκατομμύρια ευρώ από το θέμα του χρηματιστηρίου ενέργειας, το πρώτο που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να το καταργήσει. Κατελειώνει αυτή η αλλοπρόσαλη, η τρελή υλοποίηση ενός νομοσχεδίου, το οποίο και το ΠΑΣΟ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία το υπερασπίζονται. Για να κατεβούν οι τιμές του ρεύματος, για να μπορώ να παράγω πλούτο. Και να μπορεί ο φτωχός να μην φοβάται να ανοίξει το ρεύμα στο σπίτι του. Αυτά λέω.
Ευχαριστώ τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι τα τεράστια ελλείμματα που έχει η χώρα. Τα τελευταία στοιχεία είναι πραγματικά να σε κάνουν να θλίβεσαι. Το έλλειμμα του 11 του 24 είναι 31,5 δις έλλειμμα στο εμπορικό μας ισοζύγιο.
Γιατί έτσι που το είπατε απόρρισα, διότι είναι πλεονασματικός ο προϋπολογισμός.
Όχι, αναφέρομαι στο έλλειμμα
του εμπορικού. Κατάλαβα.
Είναι απίστευτο για να καταλάβει ο κόσμος, δηλαδή για να φάμε εμείς οι Έλληνες εισάγουμε προϊόντα. Αν δεν εισάγουμε πεθαίνουμε στην
πίνα. Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Με Κέτι Γκρέι θα πάμε μέχρι το Δελτίο Ειδήσεων, με αυτή τη μεγάλη τραγουδίστρια που έφυγε από τη ζωή, άφησε πίσω της όμως μια πλούσια κληρονομιά, έναν πραγματικό πλούτο με τα υπέροχα τραγούδια της.
Ρωτάς γιατί να αγαπάς κάποιον που σε πληγώνει και το ρολόι επιμονά κοιτάει σαν νυχτώνει. Να σε αγάπη δεύτερη στο όνειμα της καρδιάς του, να νιώθεις απαραίτητη μόνο στα